7. bob. Yolg'on uchun kim ham o'lgan bo'lar edi? Masihiylikni qabul qilmagan odamlar ko'pincha bir guvohlikka e'tibor qaratmaydilar. Bu xavorilarning o'zgargani. Bu odamlarning hayoti tubdan o'zgargani, uning fikrlari haqiqatligining yaqqol namunasidir. Masihiylik e'tiqodi bu tarixiy fakt bo'lgani uchun biz yozma va og'zaki guvohliklarga, ya'ni isbot dalillarga tayanishimiz kerak. Bunday guvohliklarsiz biz tarixiy, masxiy yoki har qanday boshqa hodisalarni tasavvur qila olmaymiz. Haqiqatan dunyoning butun tarixi bu aslida isbot dalillarga asoslangan o'tmish haqida bilimlarimizdir. Agar bu guvohliklarga bo'lgan ishonchingiz sizga nihoyatda beqaror asos bo'lib ko'rinsa, unda o'tmish haqida biz qayerdan ham bilishimiz mumkin? Napoleon yashab o'tganini siz qayerdan bilasiz? Bizlardan hech birimiz o'sha vaqtda yashamaganmiz. Biz uni hech ham ko'rmaganmiz va uchratmaganmiz. Biz guvohliklarga va isbot dalillarga tayanishimiz kerak. Bizning tarix haqidagi bilimlarimiz bilan bir muhim muammo bog'liq. Guvohliklar ishonchlimi? Madomiki, masxilik haqidagi bizning bilimlarimiz qadimda berilgan guvohliklarga asoslangan ekan, ular qanchalik aniq degan savolni berishga majburmiz. Iso haqidagi ilk og'zaki guvohliklar rostmi? Isoning aytgan gaplari va qilgan ishlari ularda ro'y-ro'z tasvirlab berilganiga biz ishonsak bo'ladimi? Mening o'ylashimcha, ha, bo'ladi. Men havoriylarning guvohliklariga ishonaman. Chunki o'sha 12 havoriylardan 11tasi ikki haqiqat uchun, Masihning ilohiyligi va uning qayta tirilishi uchun qat'iy turib, azob oqibatda vafot etdilar. Ularni qiynoq azobiga solib kaltaklashgan. Keyin esa hammaga ma'lum bo'lgan eng qahrli usullar bilan shafqatsizlarcha qatl etishgan. Oldinlari Shimon deb atalgan Butrus xochga tortilgan. Idrisning qo'l-oyoqlari yog'ochga tortib mixlangan. Zabadiyning o'g'li Yoqub qilich bilan o'ldirilgan. Zabadiyning o'g'li Yuhanno o'z o'limi bilan vafot etgan. Filip ham xochga tortilgan. Bartolomey xochga tortilgan. Toma nayza bilan o'ldirilgan. Alteyning o'g'li Yoqub xochga tortilgan. Tadi nayzalar bilan o'ldirilgan. Vatanparvar Simon xochga tortilgan. Ko'pincha menga javoban shunday dedilar. Nima bo'libdi? Ular nohaqlik uchun ham o'lishlari mumkin edi. Ko'plab odamlar nohaqlik uchun qurbon bo'ladilar. Xo'sh, bu nimani isbotlaydi? Ha, ko'plab odamlar nohaqlikdan vafot etganlar. Ammo ular buni haqiqat deb ishonganlar. Shogirdlar bilan esa birozgina boshqa vaziyat yuz berdi. Agar qayta tirilish bo'lmaganida edi, so'zsiz shogirdlar bu haqda bilgan bo'lishardi. Bu odamlar chin haqiqatni bilmasliklarini men hattoki tasavvur ham qila olmayman. Demak, ular shunchaki yolg'on uchun jon bermaganlar. Bu juda muhim. Go'yoki ular bu yolg'on ekanini bila turib jon bergan ekanda. Tarixning ma'lum bir paytlarida 11ta odam yolg'on uchun jonini berayotganini bila turib o'limga borgan kishilarni tasavvur qilish juda qiyin. Havoriylarning ishonchlari qat'iy ekanini bizga tushunishga yordam berish uchun kelinglar bir nechta omillarni ko'rib chiqamiz. Birinchi omil. Ular guvoh bo'lganlar. 2006-yili yangi ahd tadqiqotchisi Richard Bauchem Iso va shohidlar nomli o'z kitobini yozib tugatdi. Bu kitobda muallif to'rt xushxabarni haqiqiy guvohliklarga asoslangan deb hisoblash mumkinligini isbotlab berdi. Havoriylar va boshqa shogirdlar hodisalarni guvoh sifatida tasvirlab va hikoya qilib berishgan. Butrus shunday deydi. Biz Rabbimiz Iso Masihning kuch-qudrat bilan kelishi haqida sizlarga ma'lumot berganimizda, o'ydirma afsonalarni gapirib kelmadik. Uning shuhratini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. 2. Butrus, 1. bob, 16. oyat. Havoriylar albatta o'ydirma yoki afsona va aniq bo'lib o'tgan voqeaning o'rtasidagi farqni tushunganlar. Yuhanno o'zining 1. maktubida havoriylarning gaplari ularning shaxsiy kuzatuvlariga asoslanganini ta'kidlar ekan, qanday qilib u va boshqa havoriylar Isoning so'zlari va ko'rsatgan mo'jizalari haqida bilib olishganini tushuntiradi. Boshidan bor bo'lgan, biz o'zimiz eshitgan va o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgan, biz tekshirib qaragan va o'zimiz qo'llarimiz bilan ushlab sezgan hayot so'zi haqida sizlarga ma'lum qilmoqdamiz. Chunki hayot hozir bo'ldi, biz esa uni ko'rdik. Ota bilan bo'lib bizga hozir bo'lgan o'sha abadiy hayot haqida sizlarga guvohlik berib xabar qilmoqdamiz. Sizlar biz bilan muloqotda bo'lishingiz uchun o'zimiz ko'rgan va eshitganlarimiz haqida sizlarga xabar bermoqdamiz. Bizning muloqotimiz esa Ota va uning o'g'li Iso Masih bilandir. 1 Yuhanno 1-bob 1-3 oyatlar. Yuhanno xushxabarining so'nggi bo'limini shunday so'zlar bilan boshlaydi. Iso bu kitobda yozilmagan boshqa bir talay ibratli mo'jizalarni o'z shogirdlariga ko'rsatdi. Yuhanno 20-bob 30-chi oyat. Luqo shunday yozgan: Bizning oramizda to'liq ma'lum bo'lgan voqealar haqida ko'plar bayonotlar tuzishni boshlaganlariday, buni eng boshidan o'z ko'zlari bilan ko'rgan va so'zning xizmatkorlari bo'lgan odamlar bizga topshirganlariday, men ham hurmatli Teofil boshidan hammasini sinchiklab tekshirib chiqqanimdan so'ng, bularni tartib bilan senga yozib berishni lozim topdim. Luqo 1-bob 1-3 oyatlar. Havoriylar faoliyati kitobining davomida Iso qayta tirilganidan keyin uning izdoshlari uni 40 kun davomida diqqat bilan kuzatganlarini Luqo tasvirlab bergan. Hurmatli Teofil, men 1-chi kitobda Isoning eng boshidan to osmonga ko'tarilgan kunigacha qilgan va o'rgatgan hamma narsalarni yozgan edim. Shu paytda u tanlangan havoriylarga muqaddas ruh bilan buyruqlar berib, ularga o'z azob-uqubatidan keyin o'zini tirik ko'rsatdi. U 40 kun davomida ko'p aniq dalillar bilan havoriylarga zohir bo'lib, ularga Xudoning shohligi haqida so'zlar edi. Havoriylar 1-bob 1-3 oyatlar. Shohidlar keltirgan guvohliklarning keyingi markaziy mavzusi bu Isoning tirilishi. Iso tirilganidan so'ng havoriylar uning hayotining shohidi bo'lganlar. 2-chi omil. Ular qat'iy ishonchga ega bo'lishlari lozim edi. Iso o'lganida havoriylar hammasi tugadi deb o'ylagan edilar. Isoni qo'lga olganlarida hamma shogirdlari yashirinib olishdi. Shogirdlarga qabrning bo'shligini ma'lum qilganlarida avvaliga ular bu quruq gap deb ayollarga ishonmadilar. Faqat ko'pgina va ishonchli isbot dalillar keltirilgandan keyingina ular ishondilar. Shogirdlardan biri Toma to Isoning yaralariga qo'l tekkizmagunicha Masihning tirilganiga ishonmasligini aytdi. Keyinroq u Masih uchun azob chekib o'ldi. Toma ham aldandimi? U o'z jonini o'rtaga qo'yib aldanmaganiga qasam ichgan bo'lar edi. Yana shogirdlardan biri Butrusni olaylik. Isoni mahkum qilish paytida u 3 marta Masihdan tondi va uni tashlab ketdi. Biroq nimadir yuz berdi-da, u qat'iy bo'lib qoldi. Masih o'lgandan va dafn qilingandan keyin Butrus Quddusda vaz qila boshladi va o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, Iso bu Masihdir, u o'likdan tirildi deb aytdi. So'ngra Butrus ham qochqa tortildi. Qadimgi qo'l yozmalarga ko'ra, uning boshini yerga qarab qochqa mixlashgan ekan. Bu qo'rqoq qochoq Isoning jasur askariga aylanishiga nima sabab bo'ldi? Nega endi u Iso uchun o'lishga tayyor edi? U aldandimi? Ehtimoldan uzoq. Meni qanoatlantiradigan yagona javobni 1 Korinfiyliklarga maktubining 15-bob 5 oyatida o'qiymiz. Bu Masih tirilganidan keyin uning Kayafada paydo bo'lishi. Butrus o'zining tirilgan Rabbisini ko'rdi va unga shunchalik iymon keltirdiki, hattoki o'z ishonchi uchun o'lishga tayyor bo'ldi. Qat'iy ishongan odamning o'z ixtiyoriga qarshi borishining oddiy misolini yaqqol ko'ramiz. Bu Isoning ukasi Yoqub. Garchand Yoqub oldingi 12 havoriydan biri bo'lmasa-da, keyinroq u havoriy deb tan olindi. Xuddi Pavlus va Barnabo singari. Iso ulg'ayib, xizmat qilishni boshlaganida, Yoqub o'zining akasi Iso Xudoning o'g'li ekaniga ishonmadi. Hech shubha yo'qki, Yoqub boshqa ukalari bilan Isoning ustidan kulgan. Odamlar senga ishonishlarini sen xohlaysanmi? Nega sen Quddusga borib o'z mo'jizalaringni va shifo berishingni o'sha yerda ko'rsatib, katta tomosha uyushtirmaysan? Akasi Iso o'zining ajabtovur qiliqlari va gaplari bilan oilani sharmanda qilishni boshlaganida, Yoqub o'zini va oila a'zolarini nihoyatda kamsitilgan hisoblardi. Ayniqsa Yoqub Isoning quyidagicha gaplaridan istirob chekardi. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Men tok. Sizlar novdasizlar. Men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar. Agar sizning akangiz shahar bo'ylab yurib, shunday gaplarni aytib jar solsa, siz u haqida qanday fikrda bo'lar edingiz? Ammo keyin Yoqub bilan nimadir bo'ldi. Iso o'lib dafn qilingandan keyin Yoqub Quddusda voizlik qildi. U Iso bizning gunohlarimiz uchun o'lganini, qayta tirilib hozir tirik ekanini aytdi. Ancha vaqt o'tib, Yoqub Quddus jamoatining faol ishtirokchilarining biriga aylandi va Yoqubning maktubi nomli kitobni yozdi. Uning bu maktubi quyidagicha so'zlar bilan boshlanadi. Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqub. Yoqub 1-bob, 1-oyat. Keyinchalik Yoqub oliy ruhoniy Xananiyoning farmoniga binoan toshbiron qilib o'ldirilgan. O'ziga ishonmagan, birovning ustidan kulishni yaxshi ko'radigan Yoqubni o'zining akasining ilohiyligini himoya qilib, o'limga tayyor bo'lgan insonni nima o'zgartirdi? U aldandimi? Yo'q. Yagona mantiqiy javobni biz 1-Korinfiyliklarga maktubining 15-bob, 7-oyatida o'qiymiz. Undan keyin tirilganidan so'ng Masih Yoqubga ko'rindi. Yoqub tirilgan Masihni ko'rdi va unga iymon keltirdi. Talbotta ruhiy maktabining falsafa professori Morland Isoning ukasi Yoqubni va nihoyat Isoga Masih sifatida ishonganining ahamiyatini quyidagicha tushuntirib beradi. Xushxabarlarda aytilishicha, Isoning oila a'zolari, shu jumladan Yoqub ham uning o'zi haqida aytgan ajabtovur gaplardan xijolatda qoldilar. Ular Isoning gaplariga ishonmadilar va unga qarshi chiqdilar. Qadimgi yahudiy jamoatida o'z oilasi tomonidan tan olinmaslik ustozlar uchun nihoyatda kamsitish hisoblangan. Binobarin, buning haqiqat bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Chunki qarindosh urug'larning Isoga nisbatan bo'lgan ishonchsizlik munosabatini xushxabarlar mualliflari o'ylab chiqarishlardan hech qanday ma'no yo'q. Kechroq davrlar tarixchisi Iosif Flavining ta'kidlashicha, Quddus jamoatini boshqarib kelgan Isoning ukasi Yoqub o'z akasiga bo'lgan ishonchi uchun toshbiron qilib o'ldirilgan. Nima uchun Yoqubning ishonch e'tiqodi o'zgardi? Pavlus bizga unga tirilgan Masih ko'ringani haqida aytadi. Boshqa biror bir izohning hojati yo'q. Agar Masihning tirilishi yolg'on bo'lganida edi, havorilar bu haqida bilgan bo'lishar edilar. Ehtimol, ularning hammasi yolg'onda ishtirok etishgandir. Ammo bunday holat biz bilgan havorilarning axloqiy turmush tarziga ziddir. Ular yolg'onni qat'iy va so'zsiz rad qilganlar va barchani rostgo'y bo'lishga da'vat etganlar. Havorilar haqiqatni qabul qilishga odamlarni chorlaganlar. Tarixchi Edward Gibbon o'zining Rim imperiyasining zaiflashishi va halokati nomli mashhur asarida ilk masihiylarning nihoyatda pok va o'ta xush axloqligi masihiylikning tez tarqalishining asosiy 5 sabablardan biri bo'lgan deb aytadi. Oxford universitetidagi Wycliffe Hall katta tadqiqotchisi Michael Greenin tirilishga bo'lgan ishonchni shunday deb ta'kidlaydi. Xochga tortilgan ustozning mushkul ahvolda qolgan shogirdlarini jasur shohidlarga o'zgartirdi va ular ilk jamoat qurbonlari bo'ldilar. Bunday ishonch Isoning izdoshlarini yahudiylardan ajratib turardi va ularni tirilish jamiyatiga aylantirdi. Ularni zindonlarga tashlashardi, kaltaklashardi, o'ldirishardi, ammo Iso o'limdan so'ng 3-chi kuni tirilganiga bo'lgan ishonchdan shogirdlarini voz kechishga aslo majbur qila olmas edilar. 3-chi omil. Ular jasoratga to'lishdi. Isoning tirilganiga ishonch hosil qilishganidan so'ng havorilarda shu zahotdayoq paydo bo'lgan jasurlik yolg'onning mavjudligini ehtimoldan uzoq qiladi. Havorilar hech bir mubolag'asiz bir kechada dadil va jasur bo'lib qoldilar. Avvaliga Isodan tongan Butrus u tirilganidan so'ng o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, Masih tirik deb e'lon qildi. Oliy ruhoniy va uning maslakdoshlari, Masihning izdoshlari havorilarni qamoqxonalarga tashlab urishardi. Lekin ular zindonlardan chiqib, ko'chalarda xalqqa Isoning abadiy hayoti haqida tinmay gapiraverdilar. Havorilar 5-bob 40-42 oyatlar. Havorilarning do'stlari ularning ishonch e'tiqodiga, dushmanlari esa ularning dadiliga va jasurligiga e'tibor qaratdilar. Esingizda bo'lsa kerak, havorilar qaysidir uzoq yoki chekka shaharda voizlik qilmadilar. Ular Quddusda voizlik qildilar. Isoning shogirdlari uning tirilishiga amin bo'lmagunlaricha azob-uqubatga va o'limga borishga uringanlari yo'q. Ularning ishonch e'tiqodi va xulqi borasidagi yakdilligi odamni benihoyat hayratda qoldiradi. Odatda bunday ishonib bo'lmaydigan dalil haqida gap borganda katta guruh a'zolari o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Ammo bu odamlarning hammasi tirilish haqiqat ekanini to'liq tan oladilar. Agar ular yolg'onchi bo'lganlarida edi, nima uchun ularga nisbatan ko'rsatilgan barcha tazyiqqa qanday qilib chidaganlarini tushuntirib berish juda qiyin. Fransuz faylasufi Blaise Pascal shunday yozadi: "Havorilar yolg'onchi bo'lishgan" degan taxmin yetarli darajada bema'nilik. Kelinglar, bu ayblovni mantiqiy xulosagacha olib kelaylik. Masih o'lganidan keyin to'plangan 12 havorini va ular hammaga Iso tirildi deb aytishni kelishib olishganini tasavvur qilaylik. Natijada ular fuqarolar va diniy hukumat tomonidan ta'na malomatga duch keladilar. Odamlar o'z tabiatiga ko'ra o'zgaruvchan va hovliqma bo'ladilar. Ularni quruq va'dalar berib, moddiy boyliklar bilan aldash mumkin. Agar havorilardan birontasi vasvasaga tushib yoki qamalib qolishdan qo'rqib taslim bo'lganida edi, ularning hammasi nobud bo'lishardi. Doktor Morland quyidagicha tushuntiradi. Iso xochga tortilganida uning shogirdlari vahimaga tushib tarqalib ketishdi. Isoni Xudo yuborganiga endi ular ishonmas edilar, chunki o'shanda xochga tortilganlar la'natlangan hisoblanardilar. Ularni shuningdek Xudo o'zining moylanganini o'lishga yo'l qo'ymaydi deb o'rgatishgan. Shuning uchun ham ular tarqalib ketishgan. Masih izdoshlari harakati o'z faoliyatini to'xtatdi. Biroq qisqa fursatdan so'ng birdaniga ular o'z ishlarini tashlab yana boshqatdan yig'ildilar va nihoyatda g'ayrioddiy xabarni hammaga tarqatdilar. Xudoning moylangani Iso Masih xochda o'ldi va hayotga qaytib, havorilarga tirik bo'lib ko'rindi. Va ular qolgan umrlari davomida insoniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hech qanday mukofotsiz shu xabarni e'lon qilishga tayyor edilar. Aytaylik, qayerdadir O'rta Yer dengizi tomonda bunday ish uchun kim ham pul to'lardi? Isoning shogirdlarini xavf-xatarga va azob-uqubatga to'la hayot kutardi. Ular ko'pincha och qolishardi, boshpanasi yo'q, ochiq havoda uxlashardi. Ularning ustidan odamlar kulishardi, ularni kaltaklab qamoqxonalarga tashlashardi. Pirovardida ulardan ko'pchiligini og'ir va mashaqqatli o'lim kutardi. Nima uchun? Shunchakimi? Yo'q. Chunki ular o'lib tirilgan Iso Masihni ko'rganlariga ishonardilar va bunga aslo shubhalanmasdilar. Agar ular tirilgan Masihni ko'rmaganlarida, bu odamlar qanday qilib bunday ishonchga kelganlarini tushuntirib berish juda qiyin. Boshqacha qilib mantiqiy tushuntirishning imkoni yo'q. Ular qanday qilib bir kechada, deb so'raydi Michael Green, uch qittadagi qarshi tomonga beadablikka, masxaraga, qiyinchiliklarga, qamoqxonalarga va o'limga qarshi qo'rqmay chiqib, Isoni va uning tirilganini hamma joyda vas qiladigan kuchli va g'ayratli odamlarga aylanib qolishdi. Xavorilar faoliyatida yuz bergan o'zgarishlarni qaysidir muallif shunday tasvirlaydi. Iso xochga tortilgan kuni ular to'liq qayg'uda edilar. Haftaning birinchi kunida esa, ya'ni Iso Masih tirilib ularga ko'ringanida, ular shodlanishdi. Xochga tortilish paytida ular har qanday umidlarini uzgandilar. Haftaning birinchi kunida esa ularning qalblari xursandchilikka va umid ishonchga to'ldi. Ular birinchi bor tirilish haqida xabarni eshitishganida, ular bunga ishonmadilar va ularni ishontirishning ham iloji bo'lmadi. Ammo o'zlari tirilgan Isoni ko'rganlaridan keyin boshqa shubhalanmadilar. Shunchalik qisqa vaqt ichida bu odamlarda bunday ajoyib o'zgarish sodir bo'lishining sababi nimada? Qabr ichidan jasadning shunchaki yo'q bo'lib qolishi ularning ruhiga va tabiatiga bu qadar ta'sir qilmagan bo'lar edi. Afsonaga maftun bo'lish uchun 3 kun nihoyatda kamlik qiladi. Afsona tarqalib ketishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu har tomonlama tushuntirishga muhtoj bo'lgan psixologik dalil. Bu shohidlarning ayol va erkaklarning tabiati haqida o'ylab ko'ring. Ular olamga qachonlardir ma'lum bo'lgan barcha mashhur axloqiy ta'limotning eng yuksagini berdilar va ular hattoki dushmanlarining guvohlik berishicha o'z ishonch-e'tiqodlariga asoslanib yashadilar. Psixologik nuqtai nazardan bu qanchalik g'ayrioddiy ekanini o'ylab ko'ring. Mag'lubiyatga uchragan bir guruh qo'rqoqlar bolaxonada berkinib yotadi. Bir necha kun o'tgach esa bu guruh a'zolari hech narsadan qo'rqmay haqiqatni gapiradigan jamoatga aylanadi. Hech qanday quvg'inlar ularning ovozlarini o'chirishga majbur qila olmaydi. Ana endi siz mana shunday mushkul o'zgarishni arzimas yolg'on, bu yolg'on yordamida ular butun dunyoni aldashga harakat qilishgan deb tushuntirib ko'ringchi. Bu turgan bitgani bema'nilik. Jamoat tarixchisi Kenneth Scott Laurit shunday yozadi. Shogirdlarga muqaddas ruhning tushishi va tirilishning ta'siri juda muhim. Iso Isroilning najotkori ekaniga umid qilgan va o'tmishni qayg'u bilan eslagan. Ruhi tushib ketgan va umidsizlangan odamlar birdaniga faol guvohlar kampaniyasiga aylanib qolishdi. Angliya Oxford universitetining yangi ahd bo'yicha sobiq professori Wright bunday holatni quyidagicha tushuntiradi. Tarixchilar o'zlariga shunday savolni berishiga majburlar. Isoning xochga tortilganiga qaramasdan, Iso Xudoning masihi ekani haqidagi vas qilish harakati o'rmon yong'ini singari shiddat bilan tarqalib ketishini qanday tushuntirish mumkin? Javob faqatgina bitta bo'lishi mumkin, chunki u o'liklardan tirildi. Uch birlik xushxabar ruhiy maktabining xushxabar professori Paul Little shunday so'raydi. Jamoatning axloqiy tuzilishini o'zgartirishga yordam bergan bu odamlar nahotki g'irt yolg'onchi yoki vasvasaga tushgan ahmoqlar bo'lishsa. Tirilish faktiga qaraganda bunga ishonish nihoyatda qiyin. Qolaversa, buni tasdiqlashga bizda hech qanday guvohliklar yo'q. O'lim oldida xavorilarning qattiqligini boshqacha tushuntirib bo'lmaydi. Origen Britaniya ensiklopediyasining hikoya qilishicha, Butrusning boshi yerga osiltirganicha xochga tortilgan ekan. Jamoat tarixchisi Workman xavori Butrusning o'limini quyidagicha tasvirlaydi. Shunday qilib, Butrus Rabbimizning o'zi bashorat qilganidek, bog'langanicha Vatikan tepaligida joylashgan Neron bog'iga Avrali yo'lidan qatl qilinishga olib ketilgan. U yerda Butrusning ko'plab birodarlari azoblanib, o'limni qabul qilishgan. Uning shaxsiy iltimosiga ko'ra, Butrusning boshi yerga osilganicha xochga tortilgan. Chunki u ustozdek xochga tikka tortilishni o'ziga noloyiq hisoblagan. Litz universitetining professori Garald Mettingly o'zining tarixiy asarlarida shunday yozadi. Xavorilar, muqaddas Butrus va muqaddas Pavlos guvohliklarini o'z qonlari bilan tasdiqladilar. Tertullian hech bir odam haqiqat deb hisoblamagan narsa uchun o'z jonini berishga tayyor emas deb yozadi. Garvardlik huquqshunos professor Simon Greenleaf guvohni qanday qilib egish mumkinligini haqida u rost gapiryaptimi yoki yolg'onmi bilib olish to'g'risidagi uzoq yillar mobaynida ma'ruzalar o'qigan. U shunday xulosaga keladi. Janglar tarixida bu kabi qahramona qattiqlik, sabr-bardosh va mustahkam irodaga boshqa misollar bo'lmasa kerak. Ularda o'z e'tiqodlarini asosini qayta ko'rib chiqish uchun va ular ta'kidlagan buyuk guvohliklar va haqiqatlarning ishonchli ekanini o'ylab ko'rish uchun juda ko'plab sabablar bo'lgan. Tarix fanlari professori doktor Lin Gardner haqqoniy va o'rinli savol beradi. Ular yolg'on deb hisoblangan narsa uchun o'lishlari kerak edimi? Odam aldanishi va yolg'on uchun o'lishi mumkin. Ammo havoriylar Isoning tirilishi haqidagi haqiqatni bilishlari kerak edi va ular Iso Masih uchun jonlarini fido qildilar. Kaliforniya huquqshunoslar uyushmasining sobiq prezidenti Tom Anderson shunday yozadi. Kelinglar, uning ko'rinishi haqidagi yozma hikoyalar yuzlab odamlar uchun yolg'on deb tasavvur qilaylik. Bu holda men o'rtaga bir savolni tashlamoqchiman. Agar bu hodisa shu qadar hammaga ma'lum bo'lsa, hech bo'lmasa biror bir tarixchi, hech bo'lmasa biror bir guvoh Masihlikning hech bo'lmasa biror bir g'animi Masih tanasini ko'rganligi haqida gapirishni kutish bu bema'nilik emasmi? Tarixda uning tirilganiga qarshi birorta ham guvohlik yo'q. Professor Morland quyidagicha ta'kidlaydi. Masihlik harakati Quddusda Isoning o'limidan so'ng atigi bir nechta hafta o'tgach do'stona va dushmanlarcha kayfiyatda bo'lgan shohidlarning ishtirokida boshlanganiga menga tanish bo'lgan tarixchilarning birortasi ham shubhalanmaydi. Masihlik harakati Quddusda shunchaki boshlangani yo'q. Talbotta ruhiy maktabining falsafa tadqiqotchisi professor William Lane Craig shunday xulosaga keladi. Isoning jasadi dafn etilgan joy masihiylarga ham, yahudiylarga ham ma'lum bo'lgan. Agar qabr bo'sh bo'lmaganida edi, tirilish e'tiqodiga asoslangan harakat bu odam oshkora ravishda qatl etilgan va dafn qilingan aynan o'sha shaharda yuzaga kelmasligi mumkin edi. Xavoriylar o'z aytganlarining haqiqiyligini tasdiqlash uchun o'limga yuz tutdilar. Mening nuqtai nazarimda ularning guvohliklari bugungi kunda men uchrayotgan boshqa odamlarning har qanday guvohliklariga qaraganda ishonchga loyiqdir. Ming afsuski, ko'plab odamlar bugungi kunda o'zlarining e'tiqodlariga ishonch hosil qilish uchun haqiqat yo'lida qurbon bo'lish uyoqda tursin, hattoki yo'lning narigi tomoniga o'tishga erinadilar.